Verím v Boha lásky. Toto veľa ľudí dnes tvrdí, že áno, taký Boh sa mi páči. Hneď za tým, samozrejme, je taký podtext. Ako vôbec vy, kresťania, môžete mať predstavu, že Boh, ktorý je Boh lásky, by poslal niekedy ľudí do pekla? To je predsa niečo strašne tvrdé, strašne nehumánne, niečo, čo sa vôbec nehodí, dá sa tak povedať, do dnešnej doby. Keď som pozeral na internete, na trošku je to menší obrázok, a veľa detailov, to je posledný deň, súdny deň podľa Michelangela, ktorý je v Sixtínskej kaplnke, a sú tam jasne oddelené akoby dve miesta. Jedno je hore, trón slávy, Pán Ježiš Kristus, ktorý kráľuje, okolo neho tí, ktorí sú jeho srdcu blízky. Možno, že ešte lepšie to uvidíme takto. Ja to mám tak rozdelené na dve časti, aby sme videli aj hornú, aj dolnú časť. To je taká ľudská predstava, že ako to asi niekedy možno bude, samozrejme nemáme predstavu a v Biblii nemáme takýto popis, ako to presne bude, aj keď knihy Zjavenia sú nejaké náznaky. Ale toto je niečo, s čím sa vieme nejakým spôsobom stotožniť, a keď pripustíme, že nejaký Pán Boh je, tak je to dobrý Boh, a ktorý má všetkých ľudí rád, a nakoniec si predstavíte tam dole to množstvo ľudí, to sú len také malé hlavičky až bodky, tak naozaj možno, že sa tam niekedy všetci stretneme. Ale potom je tam ešte aj tá druhá časť spodná, ktorá nevyzerá veľmi lákavo. Niektorí si ju predstavujú takto, iní, keď som pozeral na internete, všelijaké hrozostrašné obrázky, asi ako to tam vyzerá tam dolu, tak sa hovorí, aj v tom podsvetí, alebo pekle, alebo už akokoľvek to ľudia nazývajú. Možno, že takto kultivovanejšie by to mohlo vyzerať. Ale jedno, druhé, tretie, to sú samozrejme iba naše predstavy, ale ktoré nám hovoria jednu veľmi dôležitú vec. Hovoria nám o tom, že aspoň tak ako tí umelci vnímali Pána Boha, v konečnom dôsledku, keď Pán Boh usporiada tento svet, tak budú dve skupiny ľudí. Jedni, čo budú s ním, a jedni, čo nebudú s ním. A je veľmi legitímna otázka v dnešnej dobe, aký je vlastne ten Boh, ktorého uctievame. Je možné vôbec zladiť láskavého Boha, milujúceho Boha a Boha, ktorý je spravodlivý? Mnohí ľudia sa pýtajú, a nemohol Pán Boh nakoniec odpustiť všetkým ľuďom všetky hriechy, je bez toho, aby vôbec Kristus sem prišiel na svet? Však on je Boh, on je všemocný. Čo by sa mu stalo, keby povedal, tak ja vám to odpustím a všetci pôjdeme do neba? Hej. Veľmi lákavá predstava, ale tá predstava popiera jednu veľmi dôležitú vec. Že takého Boha, ako ho vidíme v Biblii, ten Boh je popísaný možno takýmto spôsobom. Ja som tie váhy schválne nechal také nevyvážené, pretože my si predstavujeme, že keď aj nejaký ten Boh spravodlivý, ale ten Boh lásky, ten to preváži všetko. On to vyrovná, vykompenzuje. A jednoducho, takéhoto Boha ešte by sme možno aj prijali. Ale úplne ideálne je, keby teda tá spravodlivosť Božia tam vôbec nehrala žiadnu úlohu, žiadnu rolu. Ideálne, keby nakoniec po smrti nebolo nič. Iba tu na zemi, čo si človek proste nahonobí a čo získa postavenie majetok a užije si ho a čo koho do toho, ako nakoniec žijem. Mnohí aj hovoria, že na základe čoho by mal Pán Boh súdiť. Však pravda je relatívna. Dnes v dobe sa neuznáva nejaká absolútna pravda, absolútne hodnoty. To už je dávno za nami. My žijeme už, dneska sa tomu hovorí, filozofi tomu hovoria, že postmoderná doba. Teraz nebudem vysvetľovať tie rozdiely, na to nemáme veľa času. Ale všetko je relatívne. Hodnoty sú také, aké si ja vymyslím. Všetky náboženstva sú fajn. Ja sa rozhodnem, ktoré náboženstvo mne je najbližšie môjmu srdcu. Ja sa rozhodnem, či to bude kresťanský boh, alebo či to bude islamský boh, Allah, alebo či to bude vôbec nejaký buddhizmus, ktorý je taký veľmi prívetivý, aj keď to nepozná buddhizmus osobného boha, ale čo na tom záleží? Je to niečo, čo sa mi páči, čo si vyberiem a hotovo. Proste boh lásky, áno, ale boh súdca v žiadnom prípade. Kedysi som čítal knižky tých, ktorí rozširovali alebo zastávali veľmi silne evolucionistickú teóriu o vzniku sveta v 19. storočí. Nebudem o tom hovoriť, nie je to téma mojho vstupu dnes. Ale zastancovia, ak ste sa niekedy tomu venovali, tak nejaký Jack Monod alebo Huxley alebo iní hovorili, my nepotrebujeme Boha, my Boha nechceme. Ja nechcem, aby niekto rastal nado mnou a posudzoval môj život. To je môj život a ja si budem žiť, ako ja chcem. A preto nechcem žiadneho Boha a nebudem žiadneho Boha nikdy veriť. A pretože Boha neverím, nemám inú alternatívu ako to, že všetko to vzniklo náhodou, nejakým samovolným procesom a tak ďalej a tak ďalej. To je také bežné ľudské myslenie. Takéhoto Boha ešte, no dobre, hej, ktorý bude vyhovovať mojim predstavám. Je zaujímavé, tamto SZ a NZ, vy čo poznáte Bibliu, tak viete, že to je asi Boh starej zmluvy a novej zmluvy, alebo starého zákona a nového zákona, ako chceme. Aj tá predstava je taká, že Biblia nám predstavuje ako keby dvoch bohov. Ja to takto poviem natvrdo, prepáčte. Hej. V starej zmluve je Pán Boh, stvoriteľ, samozrejme mocný, ale veľmi prísny, dal nejaké to desatoro a trestá ľudí, keď to neurobia, trestá národy, trestá Izrael, keď ho neposlúchajú. To je Boh, ktorý sa predstavuje v starej zmluve. Ale v novej zmluve to je že úplne iný Boh. To je Boh, ktorý nás má rád, ktorý prišiel medzi nás, ktorý sa obetoval za nás. To je super. Takéhoto Boha chceme. Trošku sa zobrám históriou kresťanstva. A už dlhších pár rokov študujeme literatúru okolo toho. A to nie sú nové myšlienky, čo vám teraz hovorím. Hej. Už na začiatku, v 2. storočí, bol nejaký pán, ktorý sa volá, že Markion. To bol bohatý, alebo syn bohatého lodiara, taký Onasisov syn, by sme nespovedali. Mladým nehovorí nič, meno Onasis, starším hovorí, ktorý šiel do Ríma, venoval rímskému zboru 200 000 talentov, obrovské množstvo peňazí, bol naozaj bohatý človek. A začal tam pekne fungovať a všetci ho mali radi, ale potom začal mať takéto predstavy o Pánu Bohu. Začal čítať starý zákon a si povedal, takého Boha ja nechcem. A sám si vytvoril svoju vlastnú Bibliu, teda vtedy ešte nový zákon nebol v takto ucelený, ako ho máme my dnes. Ja si zoberám Bibliu sem k ruke. On bol prvý, ktorý sa rozhodol, no, tak ja si urobím svoju vlastnú Bibliu a v tej vlastnej Biblii bude nejaké evanjelium. Najviac sa mu páčilo evanjelium podľa Lukáša, z tých dostupných, ktoré vtedy boli, tak si povedal, tak to bude moje evanjelium. No a z tých ostatných, no tak už len Pavlové listy, 10 Pavlových listov, tých všeobecných, ktorí boli v tej dobe už známe, v tom 2. storočí, tak z toho si ja urobím svoju vlastnú Bibliu. A to je Boh, ktorého ja budem uctievať. To je Boh dobrý, Boh milujúci, proste to je super, takéhoto Boha chcem. A nielen to, ale ešte vyčiarkal všetky odvolávky a citácie zo starého zákona. Proste starý zákon je fuj a nový zákon to je to, čo chceme. Ale to je veľmi blízke dnešnému modernému chápaniu Boha v mysliach ľudí. Kedysi, keď ľudia pozerali na proste harmoniu vo vesmíre, neboli to hlúpi ľudia, akorát mali trošku menej technických pomôcok na to, aby ich vyštudovali, teda ak by vyskúmali, tak videli tú harmóniu, videli pravidelný pohyb nebeských telies. To všetko im hovorí o tom, tak proste ten stvorený svet má nejaký poriadok, systém. A dokonca boli s tým celkom, alebo sa snažili, astrológia vlastne, to je nejaká veda, ktorú my ako kresťania neuznávame, hovorí o tom, tak ako sú tie nebeské telesa v harmonii, tak chcem, aby aj môj život tu bol a asi niečo tak tu súvisí spolu a tak ja sa budem snažiť podľa toho, ako mi tie hviezdy to povedia, môj život upratať, pretože tam hore je pravda, tam je Pán Boh a takisto proste Pán Boh zjavil svoj morálny zákon, desatoré a tak ďalej. To sa vo všeobecnosti v minulosti rešpektovalo ako daná pravda, o ktorej sa nepochybovalo. A výsledok z toho bolo ten, že tak ja sa musím trošku prispôsobiť tomu, čo odo mňa ten Pán Boh požaduje. Ja sa musím naučiť pokore, pretože Pán Boh to chce. Hej. Keď Pán Boh hovorí, činte pokánie, alebo kajete sa, verte v evanjelium, tak asi to je treba. A ľudia sa podľa toho zariadili. Snažili sa žiť v súlade s nadprirodzeným svetom, ktorý vnímali ako realitu, ako skutočnosť. Ale potom prišla samozrejme ďalšia skupina, To sú ľudia posledných možno 200 rokov. Ten postmoderný je už 20. storočie v podstate. Len... Dobre, nebudem to komentovať nejako, ale ja, človek, som pán vesmíru. A to je aj dôsledok už obdobia osvietenectva tzv. Racionalizmu, kedy sa snažili ľudia vytesniť Boha a nadprirodzeno alebo metafyzický svet niekde úplne mimo. Ich ako keby nás to nezaujíma a nechceme, aby bol. A žiaden, nikto nad nami nie je, kto by nám mal povedať, čo máme robiť, ako sa máme spraviť, ako máme žiť. Ja si poviem. Ja sa rozhodnem, ako budem žiť, čo budem robiť. Problém bol samozrejme potom, a čo morálka? Alebo teda ľudia, keď žijú spolu, musia mať nejaké pravidlá, ako si navzájom žiť, aby si navzájom neublížili. Každý môže povedať, že však ja si môžem žiť, ako chcem, pokiaľ teda tomu jemnou neublížim. A tie mantinely nastavuje svetský poriadok. A tak ako dneska máme právny poriadok, tak povedal, tak aj morálny poriadok je niečo, čo sme sami dohodli. Hej. Parlament odhlasuje, že, ja neviem, cudzoložstvo nebude hriech. No tak nebude hriech. Akože, aký problém? Hej. Čiže všetko sa zrelativizovalo a schaotizovalo. Žiadne pevné hodnoty. Žiadna pravda s veľkým P jednoducho nemôže byť. Je zaujímavé, že tá predstava o Pánu Bohu, ktorý je dobrý, a ľudia ešte aj pripustia to, napríklad keď čítajú Kázeň na hore, to je veľmi zvláštne čítanie, ak ste ešte nečítali, v Evanjeliu Matúša, 5., 6., 7. kapitole sa o tom píše, a tam sú veľmi zvláštne veci. Že keď niekto robí zle, tak si to nechaj robiť. Nadstav mu ešte aj to druhé líco. Tak to je niečo, no, aj keď sa to ťažko počúva, ale v kresťanskej kultúre sa to nejako zvyklo počúvať. Ale v iných kultúrach takýto princíp je absolútne proti prírode. Je proti poriadku a proti spravodlivosti. Pretože spravodlivé je to, čo bolo v starej zmluve, v starom zákone, oko za oko, zub za zub. Keď tým niečo zle urobíš, tak ja ti to musím vrátiť, pretože to je spravodlivosť. A ak by som to neurobil, tak mám pocit úžasnej krivdy. A ja budem všetko robiť preto, aby som teda dal tú spravodlivosť, aby som ja nastolil. Takže aj tá naša akoby blahosklonnosť k Bohu lásky, tak teda keď už nejaký Pán Boh musí byť tak takýto a nejaký iný, tak potom je veľmi čudná. Ďalšie pohľady ľudí, alebo proste s ním som sa stretol, že Pán Boh, ktorý spravodlivo súdi, nemôže existovať, pretože okolo nás je strašná nespravodlivosť. No to je neviem, či z Balkánu, či odkiaľ, to tam ja som nesledoval tých vojakov, čo som našiel na internete obrázok. Proste potrebujeme vôbec nejakého spravodlivého Boha. Potrebujeme vôbec nejakú spravodlivosť? Na čo je to dobré? Pre koho je to dobré? Ja som tu trošku naznačil, že v iných kultúrách ten pojem je veľmi citlivo vnímaný a nastolený a princíp vendety, proste keď zabiješ môjho člena môjho klánu, tak ja musím zabiť člena tvojho klánu, aby to bola rovnováha, aby sme to vybalancovali. Jednoducho ten pocit v iných, nazveme to, nie celkom kresťanských kultúrach, je normálny a spravodlivý. Otázka je, že či vôbec potrebujeme Boha, ktorý niekedy raz spravodlivo posúdi život všetkých ľudí a spravodlivo odplatí, v odmeni odplatí k jednému každému to, čo urobil. Ja trošku teraz predbehnem, ale je veľmi zaujímavé, že Biblia hovorí o spravodlivosti Boha k nám, nielen v zmysle, že tí, ktorí sú už veriaci, tak tí bude spravodlivo Pán Boh odmieňať, ale hovorí o tom, že Pán Boh bude posudzovať život každého človeka. V poslednej knihe Biblie, 20. kapitole, je napísaný taký obraz toho posledného súdu pred veľkým bielým trónom, kde sa otvoria knihy a kniha života. A Pán Boh bude posudzovať každého človeka veľmi spravodlivo, okrem tých, čo sú jeho, ja to trošku predbieham, a každý dostane nadelený trest taký, aký si zaslúži. Nie je jedno, či si bol Hitlerom, alebo si bol iba môjim susedom, ktorý ani zajace nezabil nikdy. Tak ako je miera odmeny v Biblii, spravodlivá, lebo Boh je spravodlivý, tak spravodlivo nadeli každému, čo mu patrí. Chcel som takú, na toto, Margo, také zamyslenie jedného Chorváta. Bol to teológ na Jalskej univerzite v Amerike, volal sa Miroslav Wolf, ktorý prežil Balkánsku vojnu v 90. rokoch. A on zažil to, čo sme my videli v správach. Zničený majetok, zabitý príbuzný, znásilnené ženy a tak ďalej. To všetko on videl a zažil. A hovorí, ja to budem citovať, keby sa Boh nehneval pri pohľade na nespravodlivosť a lož a neurobil by prietrž násiliu, nebol by to Boh, ktorého by stálo za to uctievať. Biblia hovorí, že Pánu Bohu sa nikto nebude vysmievať. Pán Boh je nad všetkým. Aj keď sa na to nemusí vždy zdať, že to tak je. Aj keď sa na to zdá, že to zlo všetko prevalcuje na tomto svete. Až kde je ten dobrý Boh. A tak ďalej. Mohli sme teda samozrejme ďalšie námietky vyťahovať a teraz sa snažiť dokázať, že teda na tomto svete to dobro a spravodlivosť nie je. Ale mnohí mysliteľi hovoria, práve preto, že to nie je tu, tak niekde musí byť, lebo je to hlboko vo mne. To vedomie, že Boh je spravodlivý, že Pán Boh si zjedná poriadok, že je tu nejaká vyššia autorita, ktorá má posledné slovo. To je niečo, čo ľudia chtiac, nechtiac musia pripustiť. A tento istý, ten Miroslav Wolf, hovorí, keby som neveril toto, tak by som do konca života žil podľa zásady oko za oko, zub za zub. By som sa chcel pomstiť všetkým tým, ktorí vyvraždili moju rodinu. Ale pretože verím, že na tým všetkým je Boh a že nemusím ja si tú nápravu zjednať, tak viem, napriek tomu všetkému, čo som zažil, viem žiť aj ďalej. A ešte jednu myšlienku z toho jeho také krátke úvahy. Násilie rastie z nedostatku viery v Boha odplaty. Ešte raz zopakujem. Násilie vo svete rastie z nedostatku viery v Boha odplaty. Len človek, a hovorí o nazizme a komunizme, ako systémoch, ktoré pošliapali všetky ľudské práva a jednoducho ten princíp, ktorý v tom je, je neviera v Pána Boha, neviera v nejaký posledný súd a neviera v spravodlivosť, o ktorej Biblia hovorí, že je. Samozrejme, existuje protipol toho konštatovania. Boh, ktorý súdi, ako sa to dá spojiť s tým, že Pán Boh miluje. Keď si predstavíte nejaký súdny proces, teraz bežia na všelijakých kanáloch televíznych, tie súdne siene, ak si to sledujete. Ja to moc nemusím, ale niektorí to majú radi. Tak ten sudca, ktorý tam sedí v čele a to tak pozoruje a trošku moderuje, nemá žiaden vzťah, nejaké lásky k tým ostatným. Oni prídu, odídu, on si svoje odsúdi a ide sa v podstate ďalej. Ale Biblia hovorí, že Pán Boh, ktorý je sudca, najvyššia autorita, on je zároveň aj Bohom lásky. Ako sa dá spojiť to, že teda Boh miluje a Boh sa hnevá? Biblia hovorí, že Boh sa hnevá na hriešníka každý deň. Je hnev? Môže byť dobrý hnev? Kresťania trošku vedia, že v Biblii sa časi hovorí, že hnevajte sa, nehrešte. Wow. No a keď sa nahnevám, tak málo kedy nehreším. Hej? Pretože ma to vytočí a potom rozum, ráciu ide na stranu a potom ja teda všetko, čo je vo mne, musím na niekoho vychrstnúť. Hej? To je princíp hnevu. Biblia hovorí, že takýto hnev nemusí byť. Keď sa pozrite na Pána Ježiša, Boha zjaveného v tele, tak prišiel čas, kedy zobral bič, veľmi sa nahneval na tých, čo boli v chráme a hovorí, nerobte z domu mojho otca trhovisko. Ako si to mohol dovoliť? On tam bol doma. To bol dom jeho otca. On si tam iba robí poriadky. z toho chlievika, ktorý mu tam ľudia, zbožní ľudia urobili. Ja si nedovolím povedať, že tu Pán Ježiš spáchal hriech. Biblia hovorí, že on žiaden hriech nikdy neurobil. On sa spravodlivo rozhorčil a nahneval na to zlo, ktoré bolo okolo, ktoré bolo viditeľné. Prečo sa Boh hnevá na zlo? A má na to dobrý dôvod, samozrejme, a nespravodlivosť? Pretože kazia, ničia jeho mier a jeho poriadok. Jedno židovské slovo je veľmi zvláštne, že šalom, ktoré ste určite počuli veľakrát. Je veľmi zvláštny výraz v hebrejčine, ktorý hovorí o absolútnej harmonii človeka s Bohom. Nie je to len také, že pokoj len taký pozdrav povrchný, ale vyjadruje proste akoby cieľ spoločenstva Boha a človeka. Keď sa podáme trošku do starej zmluvy, tak by sme to tam našli. Ak niekto ruší toto, tento Boží zámer, ktorý má človekom, tak Pán Boh má dôvod sa hnevať. A on to aj robí. Mám jeden citát zo Žalmu 145. vybraný, ktorý hovorí o obidvoch stranách Božej povahy. Čítam 17. verš a potom 20. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. Nemusí sa nám to páčiť. Ale je to výrok o Božej podstate. On je spravodlivý. On je milostivý. On keď sa rozhodne urobiť poriadok, má na to právo. No a potom sme v tej základnej otázke, ktorá sa premiela od kedy cirkev existuje. Aj veľmi slovutní teológovia sa s touto otázkou rôznym spôsobom vysporiadali. Augustín, to bol mysliteľ, hovorí sa mu aj cirkevný otec, proste v odbornej literatúre, naozaj veľmi múdry a vzdelaný človek, povedal výrok, to je len parafráza jeho výroku, že duša človeka nenájde pokoj, kým nespočinie v Bohu. A ten problém, ktorý vlastne Biblia rieši, je, že je tu hriech, je tu niečo, čo Pán Boh nazýva ako stenu alebo bariéru, proste, ktorá oddeluje človeka od Boha. Kým sa táto bariéra nevysporiada nejakým spôsobom, tak človek nemá šancu, hriešný človek, mať spoločenstvo so Svätým Bohom. To je jedna vec. Druhá vec je tá, alebo druhá možnosť je tá, že peklo pre niektorých ľudí začína už tu na zemi. Začína napríklad aj v závislostiach. Sú ľudia, ktorí nie sú schopní sa zbaviť zlých návykov, či je to alkohol, alebo drogy, alebo čokoľvek iné. Hoci by možno aj chceli, ale jednoducho nemajú v sebe tú silu. Stali sa otrokmi tejto svojej vášne a výsledok potom je rozpad. Rozpad rodín, či je to, ak je to dieťa, ak je to partner, ktorý musí mať tú drogu, musí mať ten alkohol a viem prípady, kedy vynášal veci, predával za smiešnú sumu, aby si tú svoju dávku mohol dosiť. Je to niečo, čo rozkladá okolie a svet. Takže v tomto zmysle peklo začína tu a teraz. A výsledok je ten, že ten človek nemôže byť nikdy šťastný. Pretože ide proti svojej prirodzenosti, ide proti svojmu založeniu. Biblia hovorí, že sme boli práve preto stvorení, aby sme boli spoločenstvo s Bohom. A on sa, ten človek sa uzavrel sám do seba, chce iba tú svoju potrebu naplniť, uspokojiť za každú cenu. Aj keď ublíži tomu druhému. Tomu je jedno. My sme povedali, že to je vrchol sebectva. A to je niečo, čo vlastne kvalifikuje ľudí v tom konečnom dôsledku, pokiaľ ten stav sa nezmení, ísť, to tak poviem, natvrdo do pekla. Pretože tam iba bude pokračovať v tom svojom sebectve, v tej svojej, v tom svojom egoizme, v svojej píche, a zatrpknú sa úzkosti, možno depresiám a tak ďalej. Pretože ak je pravda, že život nekončí tým, že zomrem a zavrem oči, že niečo pokračuje ďalej, tak potom je pravda, že aj dôsledky tohto života tu a teraz si poniesiem niekedy, niekde, pred niekým. Niekto raz bude sledovať môj život a pozrie sa, čo som kedy robil, prečo som to robil, aké som mal pohnutky a tak ďalej. To znamená, že môj život tu a teraz bude mať ďaleko siahlie následky na to, čo príde potom. Čo vám hovorí tento obrázok? Lazar, áno. Na kraji je taký poďobaný. Neviem, ako sa to dneska hovorí, Nešťovice, ale to je asi český výraz. No, to je jedno v podstate. Ja verím, že poznáte ten príbeh. Ja ho prečítam. Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazar, plný vredov. Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola. Ale iba psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho odniesli do Abrahamovho lona. Teraz tu máme dve časti. Vľavo je už ten stav po smrti boháča aj Lazara. Budeme čítať ďalej, čo nám Biblia k tomuto hovorí. To je príbeh, ktorý rozpráva pán Ježiš. Takže ešte raz, ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahamovho lona, zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v múkach, pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abrahama a Lazára v jeho lone a zvolal: Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou, pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim. Abraham povedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazar zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nikto, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov, nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal: Nie, otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Hneď na začiatku chcem povedať, že to nie je podobenstvo. Aj v ekonomickej Biblii je tomu nadpis, že podobenstvo. Prečo? Veľmi jednoduchá je tý príčin. Podobenstvo je literárny útvar, ktorý na základe veci z viditeľného sveta hovorí o princípoch duchovného sveta. Napríklad, keď pán Ježiš hovorí, neviem, o nebeskom kráľovstve, ako o rozsievačovi, ktorý rozsieva semeno, tak to semienko je tá dobrá zvesť, ktorá tu v podstate je. A potom hovorí, a to je to nebeské kráľstvo je podobné ako toto, alebo hovorí o sieti, alebo hovorí o perle a tak ďalej. Čiže tie veci, ktoré sú nám známe, pán Ježiš používa, aby na základe nich vysvetlil jednu stránku toho duchovného sveta. Keď s týmto pohľadom pozrieme na tento príbeh, tak vidíme, že sa nedá tento princíp uplatniť. Tu sa nehovorí o fyzikálnom svete, ktorý nám má hovoriť o nejakom neviditeľnom svete, pretože on hovorí priamo o neviditeľnom svete. Ďalšia vec. V žiadnom podobenstve pán Ježiš nikde nespomína vlastné meno človeka. To sú len nejaké postavy, nejaké príbehy. V tomto jedinom príbehu je spomenuté vlastné meno človeka. Boháč ani to meno nemal nakoniec. Ten nebol asi až, no, o tom možno trošku neskôr. Je veľmi zaujímavé, že tá mentalita boháča po smrti sa nezmenila. On je pán, jemu má prísť niekto pomôcť. Hej, Lazar, tak pošli toho Lazara, nech mi donesie vodu. Hej. Ako keby sa vôbec nič nestalo, hoci ten stav, v ktorom sa nachádzal, nebol príjemný. On sám hovorí, že trpí, že teda jemu je to veľmi, veľmi zlé v tom stave, akom sa nachádza. Ďalšia vec je, nepriamo obviňuje pána Boha, že mu nedal dostatok informácií. On keby bol vedel, že to bude také zlé, tak možno, že niečo v živote by zmenil, ale on tie informácie nedostal, nejako sa k nemu nedostali a tak on tu je tak viac menej až neprávom. Hej. To mi pripomína, keď sa spýtate väzňa vo väzení, že teda či je tam právo, tak dostanete odpoveď. Nie, to je omyl, ja som tu omylom. Hej. Žiaľ, že toto si mnoho myslí ľudí aj vo vzťahu k Božiemu slovu a k Bohu ako takému. Mohli by sme povedať v určitom zmysle, že osobná identita toho človeka spočívala v jeho majetku. V tejto kapitole v Lukáša 16. Evanjeliu od 14. kapitoly pán Ježiš polemizuje s predstavou židovských predstaviteľov, že bohatý človek je Bohom požehnaný. A to podobenstvo mi povedal preto, že boli mnohí, ktorí si toto mysleli, že mali nádej, spoliehali, dávali svoju nádej do majetku, tam je doslova tak napísané. To je 16. kapitola na začiatku. A pán Ježiš ich chcel vyviesť z toho, že majetok nie je tvoja identita. Viete, je to filozofia, ktorá dneska funguje, dneska beží. Človek, ktorý si nahonobí majetok akýkoľvek spôsobom, zrazu je na výslení, zrazu vidíte v televízii, zrazu vidíte na nejakom plese, bále, kde sa predstavuje smotánka tejto spoločnosti našej, ktorej žijeme. Pretože ja som pán niekto, lebo ten majetok mi to zadovážil. A ten pán, ktorý je teraz vo väzení v Banskej Bystrici, o ktorom sa píše, ten má takisto túto životnú filozofiu. Za peniaze sa dá všetko docieliť. A peniaze získam akýmkoľvek spôsobom. To je jedno, ako sa k ním dostanem. To som ja. To som ja dosiahol. V určitom zmysle toto platí o každom človeku, ktorý jeho identita nevychádza z Boha, ale ktorý si on nejakým spôsobom chce proste získať, vydobiť, privlastniť si. A je zaujímavé, že tento bohatý človek, tam celkom vľavo dole, jednoducho stále má pocit krivdy a jednoducho ten stav, akom sa nachádza, vôbec nie je povzbudivý a ani nežiada o to, aby teda ho odtiaľ nejako dostali preč. Ako keby ani tá myšlienka mu neprišla na myseľ. To ja len trošku dedukujem z toho, čo tam je, čo tam nie je v tom texte. Ale je to myslenie človeka, ktorý naozaj nie je ateista, pretože ani ten Boháš nebol ateista, bol zrejme zbožný Žid, podľa všetkého. A napriek tomu sa dostal do situácie, o ktorej vôbec nemyslel, že by mohla byť jeho prípadom. Dá sa povedať, že peklo, presnejšie poviem takto, to peklo, ktoré sa tu v texte hovorí, je vlastne Hades. To nie je peklo, v pravom zmysle slova, pretože Biblia pozná dva výrazy. Nebudeme sa veľmi dlho tomu venovať. Hovorí o ríši mŕtvych, ktorá má dve časti, tak ako je tu napísaná. Niečo ako lono Abrahámovo a niečo ako miesto utrpenia múk. A potom je druhý pojem, ktorý je aj v evanjeliách, pán Ježiš ho použí, kde ich oheň čer nezomiera, oheň nehasne, keď hovorí o tom, že tí ľudia pôjdu do Geheny, do večného zatratenia. To je miesto v podstate konečné, o ktorom hovorí kniha Zjavenia, že tam pôjde aj antikrist, aj falošný prorok, aj diabol, aj všetci jeho prísluhovači. Ale je napísané, že to miesto nebolo určené pre človeka, že to bolo určené pre diabla a jeho anielov pôvodne. Ale to sú detaily, ktoré nechcem teraz otvárať. Takže toto je stav človeka po smrti, ale nie konečný stav, pretože Biblia hovorí, čo si o vzkriesení. Ako spravodlivých, tak aj nespravodlivých. Veľmi jasne a zrozumiteľne. Ale toto je stav v podstate v nejakom tom medzičase, kým nepríde druhé vzkriesenie, kým Pán Boh nedá všetky veci na správnu mieru. Len trošku rýchlo predbehnem, že po ukrižovaní pána Ježiša sa tieto pomery zmenili. Pán Ježiš prišiel do tej časti, ja to nebudem teraz citovať, do tej časti, kde sedí Abraham. Zobral všetkých tých, ktorí sa tam nazhromaždili, spravodlivých svätých, v dobe starej zmluvy a zobrali ich k sebe do neba. Sú v blízkosti Božieho trónu. Čo je veľmi dôležité, že po smrti je stav vedomia. Aj v tomto prípade, aj v Biblii vidíme, v podstate v knihe Zjavenia v 6. kapitole, duše zabitých pre svedectvo komunikujú s Bohom. V podstate, hoci nemajú telo, hoci sú po posmrtnom stave. To je proste niečo, o čom hovorí Biblia, ako o skutočnosti, ako o fakte. Ak by sme hovorili o tom, no, pôjdeme ďalej, lebo čas letí. V prípade toho boháča môžeme vidieť, že nepochopil zmysel, prečo nás tu Pán Boh nechal. Si myslel, že si zadovaží čo najlepšie bydlo, byť úspešný a uznávaný je zmysel života. Ale pán Ježiš hovorí, že zmysel človeka je nájsť harmóniu s Bohom. Tak by sa to mohli stručne uzavrieť. Toto len k klikneme. Ešte jeden taký veľmi zaujímavý obraz. C.S. Lewis, kresťanský mysliteľ, to meno niektorí z vás poznáte, napísal proste takú kratučku science fiction, by sme mohli povedať. Veľký rozvod neba a pekla. Podnadpis má vyhliadková cesta pre niektorých, ale rozhodne nie pre všetkých. A tam rozoberá takú fiktívnu udalosť, že ľudia teda po smrti, ktorí sa nezmierili s Bohom, sa dostali teda do toho ríše, do toho sveta múk, ale niektorým z nich sa dostala šance, bola možno nejaká tombola alebo niečo, že sa dostali do autobusu, do výletu, na výlet, a že ten autobus ich privedie tak na pokraj neba, aby videli, že čo mohli mať, keby žili ako Boh. A dokonca, že Pán Boh im dá ešte jednu šancu. Že keď urobia pokánie, keď budú ľutovať ten svoj starý život, tak teda áno, samozrejme, s Bibliou to nemá ani spoločné. To je len taká akože úvaha. A potom ho rozoberať ďalej, že ako sa tí ľudia proste v tom autobuse, v tom výlete do možného neba, ako to vnútri spracovali, ako sa medzi sebou bavia. A výsledok je taký, že nikto z nich nemá záujem ísť do neba. To je veľmi zaujímavé. Aspoň podľa toho Lewisa, že v pekle sú síce nešťastní, a oni o tom vedia, ale ľutujú sa. Hej. Tú pýchu sami na seba jednoducho nedávajú preč, neopustia ju. Jednoducho je to niečo, čo je im vlastné a obvinujú všetkých iných z toho stavu, ale nie seba. Mnohí aj dnes si myslia, ak začnem uctievať Boha, stratím slobodu. Už to nebudem ja. Už to niekto bude nado mnou. Už nebudem taký slobodný, ako by som chcel byť. O tom by sme mohli samozrejme hovoriť, ale to je samostatná téma slobody, že sloboda neznamená anarchia. Biblia hovorí, to je text z listu Pavla Rímanom v 1. kapitole, pretože odmietli uznať Boha, hovorí o ľuďoch, ktorí žijú bez Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu. Takže robia, čo sa nepatrí, sú plní všelijaké nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti, sú to klebetníci, ohovárači, tí, ktorí nenávidia Boha, násilníci, domýšľaví, chválenkári. Neviem, kde Pavol toto všetky, kde to pojmy v podstate sa v ňom objavili, ale je to výpočet naozaj takých tých negatívnych ľudských vlastností. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nie len sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. To je prevrátenosť ľudského srdca. A to ešte výrok C.S. Lewisa. Existujú len dva druhy ľudí. Tí, ktorí povedia Bohu, buď tvoja vôľa. A tí, ktorým Boh nakoniec povie, buď vôľa tvoja. Veľmi sa mi páči, je to taká slovná hračka, ale vystihuje zásadný rozdiel medzi dvoma skupinami ľudí, ktoré a ich vzťahu k Pánu Bohu. A ešte jedna, a to je asi posledná taká myšlienka od tohto múdreho autora. Peklo predstavuje najväčší monument ľudskej slobody. Pán Boh dáva možnosť každému človeku sa rozhodnúť. Samozrejme so všetkými dôsledkami, ktoré k tomu patria. A celkom na záver pár biblických veršov, ktoré nám popisujú tú Božiu podstatu. Boh je spravodlivý. V 2. liste Tesalonicenským, 1. kapitole, je popis dvoch skupín ľudí, o ktorých som hovoril. A je to veľmi natvrdo. Je to veľmi tvrdý text. Ale je to Božie slovo a je to pravda. A niekedy je dobré si pravdu uvedomiť. To je ako v prípade choroby. Ak stanovíte správne diagnózu, tak máte šancu niečo s tou chorobou urobiť. Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás súžujú. Teslovičania žili v čase, keď kresťan boli prenasledovaní. V čase rímskej ríše. Ale vám, ktorí ste súžovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami. Kedy to bude? Keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci a teraz hovorí o tom osude tej druhej skupiny, aby v plamení ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjelium nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. V tom 9. verši v tom strede, mám takým fialovým písmom, čo je to peklo? Večná záhuba ďaleko od Pánovej tváre a od jeho slávy. Keďže človek bol stvorený na to, aby mal spoločenstvo s Bohom, najväčší trest pre človeka je, keď nikdy nebude môcť obnoviť spoločenstvo so svojím stvoriteľom. Bude to definitívny, konečný stav. Niekde sú je druhá šanca, nech akokoľvek by ľudia jednoducho chceli. Som spomínal celkom na začiatku, bol ďalší veľmi múdry človek, veriaci človek, kresťan, volá sa Origenes, tiež patrí medzi do tej kategórii tých tzv. Cirkevných otcov, žil na prelome 2. a 3. storočia, ktorý takisto jednoducho nevedel pochopiť, že Pán Boh môže ľudí zatratiť do pekla. Povedal, áno, to peklo je, a z toho aj vzniklo v jednej cirkvi tá predstava o čistci. Je to také dočasné riešenie, keď tam ľudia si to otrpia to svoje, ale potom všetci budeme zmierení. Aj diabol bude zmierený. Proste to je to, čo by sme my ľudia strašne chceli, aby proste tá Božia láska bola tu a Božia spravodlivosť niekde dole, a ktorá už musí byť, ale aby to nebolo akoby konečné riešenie. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, jediná cesta k Božej spravodlivosti je moja a tvoja viera. Pavol hovorí, známe verše, ja sa nehábi za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom, teda v tom evanjeliu, sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru. Ako je napísané, spravodlivý z viery bude žiť. Aj Boží hnev tam je spomenutý. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. V čo veriť? Človek môže veriť hocičo, ale tá hociaká viera Biblia hovorí, že ho nespasí. Nestačí byť úprimný, ako niektorí si myslia, však ja úprimne veriť bludu, nikoho nikdy nezachránilo, nezachráni. Biblia jasne hovorí, kde sa má moja viera oprieť. Veď Kristus v určenom čase, keď sme ešte boli bezmocní, zomrel za bezbožných. Trest bol zaplatený. Sotva totiž zomrie za spravodlivého, sotva kto? Aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnici. To je úžasná správa. A ďalšia rovnako dôležitá, tu je to veľmi natvrdo povedané, toto je tá zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám, že Boh je svetlo, je svätý, dokonalý, nejednom nejakej tmy. Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda, ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou, a to je dôležité, a krv Ježiša, niektoré preklady majú Krista, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. To je úžasné Božie prehlásenie. Ja milujem tento text. Ak vyznávame svoje hriechy, a to je podmienka, pokánie, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy. Očistí nás od všetkej alebo každej neprávosti. A čo je veľmi zaujímavé, že ako ja nespravodlivý sa môžem stať spravodlivým, Biblia hovorí, že spasenie alebo vzťah medzi človekom a Bohom má aj právny aspekt. A keď Boh vykúpil alebo zaplatil, to ako keby vyrovnal dlh, ktorý som ja urobil, to je na jednej strane, na druhej strane, ale Pán Boh mňa, hriešného Luboša Vyhnánka, vidí ako spravodlivého človeka. Ja sa to môžem nečudovať a pýtať sa, tak nepomýlil sa trošku Pán Boh? V môjom prípade určite. Biblia hovorí, nie, nepomýlil sa. Pretože Pán Boh má veľmi zvláštne účtovníctvo. To účtovníctvo je v tom verši, keď apoštol Pavol vysvetľuje princíp viery. Hovorí, Abraham uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. veľmi dôležité slovo započítalo. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratáva z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Ďalšie nádherné prehlásenie. Pavol hovorí, že Kristus sa nám stal spravodlivosťou od Boha, vykúpením, posvetením. V ňom je všetko. On zaplatil. Na ňom, v ňom cez neho Božia spravodlivosť bola uspokojená, lebo za trest bolo zaplatené. Tam bola spravodlivosť vykonaná. A Pán Boh sa na mňa pozerá cez obeť Ježiša Krista a ja verím, že tá obeť má vplyv aj na mňa. A to je princíp viery nového zákona. Teda aký je Boh? Otázka bola na začiatku. Tu sú ešte váhy v rovnovážnom stave. Boh je spravodlivý. A môže ostať spravodlivý. Nemusí zavrieť obidve oči, povedať, ja nevidím hriech. Ako niekedy my rodičia to tak robíme, keď nechceme trestať deti, lebo už sa nám to nechce. Hoci sme stanovili jasné kritériá, on ich nastavil, on ich aj presne dodržal. Každý môj jeden hriech bol potrestaný na Kristovi, aj tvoj, celého sveta, ak sme schopní vierou si ho privlastniť. A preto môže byť zároveň Bohom lásky, že nám zadarmo ponúka úžasné veci. Keď sme teda ospravedlnení z viery, to je úžasná vec, to je Boží dar, máme pokoj s Bohom. To je ten šalom, o ktorom som hovoril. Hriešný človek, ja, mám pokoj s Bohom. Wow. Ako? No nie sám pre seba, ale skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti. Bez nej by sme nemali šancu mať spoločenstvo s Bohom, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. Veríš v spravodlivého Boha lásky? Tak áno. Už teraz a tu si v Božom kráľovstve. Už teraz a tu môžeš zakúsiť predchuť neba. Nie predchuť pekla.